Todos los venres, a las 2:05 de la tarde, toda información deportiva do Concello de Oleiros en Sintonía Deportiva. Dirige e presenta Jacobo Castro.
Que tal? Benvidas, benvidos un venres máis a Sintonía Deportiva aquí en Radio Oleiros. Hoxe temos un programa no que imos falar sobre diferentes asuntos, porque ademais de que moitas tempadas están chegando ao seu fin, temos partidos moi interesantes esta fin de semana con moito en xogo tanto no apartado futbolístico como polideportivo. No programa de hoxe imos comezar facendo un repaso aos partidos, máis ben, desta fin de semana de categoría senior e veteranos. Despois imos facer unha parada para falar de algo diferente. Imos a volver a conversar con Diego Rodríguez, que se recordan, era o entrenador do Club Atlántico de Balonmán, que nos iba a contar, que nos contou como estaba a situación do clube de cara a esa Final Four que tiñan na última semana na categoría cadete e que lamentablemente non podemos contar unha victoria porque perderon os dous partidos. Ainda así, a temporada foi magnífica e hoxe, Diego nos vai contar como foi a Final Four e que lle faltou o equipo para poder conseguir unha victoria. Despois imos coñecer os partidos das categorías inferiores de fútbol de cara a esta fin de semana e xa na segunda parte tempo para recordar a axenda polideportiva e tamén para falar de hockey. Hoxe con Santiago Pol, de presidente do Hockey Club Oleiros, que vai a comentar como está o equipo, como está o clube nunha tempada onde a categoría senior sigue xogando, pero as categorías inferiores están finalizando as tempadas con bons resultados: un segundo posto na categoría infantil, un cuarto posto na categoría da Levín, é dicir, moi bons resultados. Con iso chegaremos ata as 3:50 da tarde, onde pecharemos esta sintonía deportiva desta semana. Así que non imos perder máis tempo e imos comezar repasando os partidos desta vindeira fin de semana en fútbol senior e veteranos. Comezamos coa categoría de senior masculino, Segunda Galicia, Grupo 1, Coruña, Mariñas Interior, xornada 31. Esta fin de semana temos diferentes partidos. O domingo ás 12 temos o Santa Cruz Sporting Ciudad. O Santa Cruz necesita puntos para sair desa zona complicada da táboa. De feito, neste momento está 6 puntos por encima do descenso. Agora, 5 puntos por encima do descenso. Agora repasamos a clasificación. Este partido domingo ás 12, Santa Cruz Sporting Ciudadano Leonardo Maceiras. O domingo ás 5 temos o Atlético San Pedro Torre en Iñás. Nada en xogo para os oleirenses, o Torre necesita algún punto máis para salvarse. E o domingo ás 6 temos o Oza Juvenil Xuventude Dorneda. Prácticamente nada que pelear para ningún dos dous. En esta categoría, máis alá de que o Relámpago é líder con 67 puntos, o Sporting Meicende é segundo con 66. Despois temos en promoción en terceiro Sporting Cambre con 59 e cuarto Atlético Castros con 50. Os equipos do Oleiros, a falta de 4 xornadas, están da seguinte forma: o Xuve Dorneda é séptimo con 47 puntos, está a 10 do playoff, prácticamente imposible despois de perder a pasada fin de semana co Atlético Castros. Décimo está o Atlético San Pedro con 40 puntos, nada en xogo, non pode baixar, tampouco pode subir de categoría. Por outra banda temos o Santa Cruz, que como dicíamos é 13º, ten 32 puntos, está 5 por encima do descenso. A boa noticia para o Santa Cruz é que o equipo que está ao descenso, Carnoedo, non suma puntos, leva moitas derrotas seguidas, e despois que ten aínda a 3 equipos polo medio, que no caso de que o Carnoedo sumase puntos, pois estarían máis complicados que o equipo oleirense, que aínda así ten que gañar esta fin de semana. En Terceira Galicia, pois temos a ida da semifinal de ascenso a Segunda Galicia. Neste caso temos aí o Marino de Mera, que xoga o domingo ás 5 contra o Sporting Coruñés en Amarola. Recordar destas eliminatorias é ida e volta, é completamente normal, xa non hai aquela norma, dos goles fora da casa valen doble. Hai que ter un resultado superior no partido que corresponda entre a ida e a volta para pasar de ronda. Tamén, que non se nos olvide, hai moitos equipos de categoría senior de Terceira Galicia que están a xogar a Copa Coruña, que comentaremos os vindeiros días porque os partidos son os xoves que ven. Imos con Senior Femenino, neste caso Segunda División Galega, Grupo 1. Temos o domingo ás 12 o Obrero Galicia Caranza en Amarola, que as olirenses buscan a primeira victoria do curso. Domingo ás 4 Eiris Atlético San Pedro, complicado partido para as líderes no campo das cuartas. E o domingo ás 6 Unión Campestre Torre, o domingo ás 6 e media, perdón, Unión Campestre Torres en O Redondo. Nova oportunidade para seguir asegurando ese terceiro posto, porque agora mesmo as cousas neste grupo están da seguinte forma: líder Atlético San Pedro 56, segundo Orzán 52, terceiro Unión Campestre 45. Despois, para encontrar Obrero, temos que irnos á última posición, están decimoterceiras cun punto. Esta fin de semana tamén temos Liga de Fútbol 7 Feminina, porque empeza a segunda fase, o grupo polo título. No grupo A, na xornada 1, temos o sábado ás 4 Atlético San Pedro B Culleredo en Iñás. O Atlético San Pedro B acabou a primeira fase cuarto na clasificación. Nesa mesma clasificación, na do seu grupo de fase regular, segundo acabou o Culleredo. Bueno, pois tocou lles xuntos neste subgrupo da segunda fase e vanse enfrentar na primeira xornada. O Atlético San Pedro que acabara con 27 puntos, o Culleredo que acabara con 37. No grupo B, tamén xornada 1, sábado ás 12, Unión Campestre Relámpago en O Redondo, debut fronte ao equipo Unión Campestre B, que acabou no seu primeiro grupo de fase regular terceiro, xoga contra o equipo que quedou cuarto no outro grupo. E por outra banda, temos o domingo ás 8 o llo partido Corcubión Santa Cruz. O Santa Cruz, que fora campeón do seu grupo en fase regular, xoga contra as segundas do outro grupo. Así que, bueno, un partido interesante. Veremos que poden facer as rapazas do Santa Cruz. Recordar que nestos subgrupos o único que importa é quedar primeiras para poder xogar a final, porque senón non existe esa posibilidade. Por outra banda, imos falar agora de categoría veteranos. Primeira Galicia, Grupo Coruña, xornada 26 esta fin de semana. Temos sábado a 6, Xuventude Dorneda Bemontes en Amarola. A situación, Bemantes, perdón, en Amarola. A situación deste clube, do Xuventude Dorneda en veteranos, agora mesmo, pois é de estar na oitava plaza, con 34 puntos a 15 puntos do playoff. E 7 por encima do descenso, tampouco parece que se está a xogar demasiado. En Segunda Galicia de veteranos, para esta fin de semana, xornada 26 tamén, sábado a 6, Pastoriza Unión Campestre, domingo a 10, Atlético San Pedro Capela en Iñás. En este momento, o Unión Campestre está en descenso, con 22 puntos, se vai xogar este fin de semana co Pastoriza, que un dos equipos que está na metade de tabua hacia arriba, así que o ten complicado. Pola súa banda, Atlético San Pedro, que ten unha nova oportunidade para sair da zona baixa, vai xogar contra o Capela, que o terceiro tamén o ten un pouquiño complicado. En Terceira Galicia, xornada 26, vai se xogar o seguinte partido. Imos ter o sábado a 6 a do Cuñado Novo Mesoiro Mercurio, tamén o domingo ás 10 Obrero Marino en Amarola, derbi oleirense, o domingo ás 11 Atlético Perillo Cecebre. Nesta categoría a situación está da seguinte forma: o Atlético Perillo é terceiro con 52 puntos, o malo é que deste grupo solo ten opcións de ascender o primeiro, entón o Atlético Perillo está 14 puntos do primeiro, que é o Estrella, o ten bastante bastante complicado. Por outra banda, temos o resto de equipos de oleiros nesta clasificación: 14º Obrero con 18, 15º Mercurio con 13 e 16º o Marino con 12. Teñen algunha opción, porque aínda quedan xornadas, quedan 5 xornadas de sair desa zona baixa, non poden descender de calqueira, en calqueira caso, pero bueno, estaría ben sumar puntos para poder quedar en mellor posición. E isto é todo, repaso os partidos que hai esta vindeira fin de semana. Imos agora con unha entrevista moi interesante. Imos co Balonmano. E como dicía na introducción, hoxe imos voltar a falar do Club Balonmano Atlántico, porque esta pasada fin de semana xogábase ese triangular de final de temporada tras quedar primeiro na Liga de Prata Cadete. O triangular que se xogou esta, como dicía, estes últimos días, se xogou en 3 días diferentes, venres, sábado e domingo, e as cousas lamentablemente non foron ben para o Club Balonmano Atlántico. Primeiro venres, que é unha casa con Carnes do Ribeiro Ourense por 27 37-37, e o sábado xogábase todo na cancha do balonmano Moaña, e aí caeu 39-30. Finalmente, ademais, que hai que comentalo, o Carnes do Ribeiro Ourense foi o que quedou campeón do triangular ao gañar no último partido 43-40 o balonmano Moaña. Temos por aí ao míster do Club Balonmano Atlántico, que é Diego Rodríguez. Que tal, Diego? Moi boas.
Hola, boas tardes.
Bueno, como primeiro, como está o equipo despois de desa pasada fin de semana e desos dous resultados adversos?
Bueno, o equipo realmente sabía a dificultade da circunstancia que nos atopábamos, posto que estivamos toda a semana adestrando con 5 ou 6 xogadores porque os demais estaban na casa con gripe. De feito, dentro solo tiñamos 7 xogadores de campo e 3 xogadores estaban no banquillo con proceso febril, que de feito xogaron 5 minutos para poder darlle un pouco de oxígeno aos que estaban na pista. E nada, o equipo sabía da dificultade, competiu moi ben por momentos, pero ao final isto do deporte desta vez tocou non salir cruz.
Esa nova non a tiñemos. Os rapaces, moitos deles tiveron que ir a xogar ou enfermos ou saindo dunha enfermidade, que é casi o mismo.
Sí, de feito a situación é que tiveron que xogar, e moitos dos que foron xogar o venres, porque era o partido realmente no que nos xogábamos todo, o sábado xa non foron nin a xogar. Entón estábamos con 7 xogadores que tuvemos que aguantar 2 partidos completos. Competiron auténticamente como titáns, pero imposible competir contra unhas plantillas na que había 12, incluso 14 xogadores.
Non houve a posibilidade, non se planteou en ningún momento o tema do aprazamento?
Sí, planteamos a situación de aprazamento, pero por parte de Moaña todo eran situacións factibles e por parte do Carlos do Ribeiro consideraron de que salían perxudicados dun aprazamento.
Por que consideraban que salían perxudicados? Ou que razón deron?
Segundo o formato de competición, atopábamos que eles descansaban o sábado, e nós non descansábamos ningún día para xogar con Moaña. Entón eles creían que se todos descansábamos o mismo, eles serían perxudicados. Eles consideraban eso como unha situación excepcional para non modificar os partidos, cando nos plantexamos incluso de poder ir a xogar a cambiar a orden dos partidos e que xogar na casa de Ourense, ir hasta Rivadavia un martes.
Porque a vosa proposición, cal era? Ou seja, como queríades aplazalo?
A nosa proposición era aplazar, non era para ningún finalidade de recuperar todos os efectivos ni nada polo estilo, era para posto que estaba na fase final, queríamos darlle o premio a todos os xogadores que conforman a plantilla de que tuveran polo menos a disponibilidade de poder xogar uns minutos esta fase, que era o que gañaron durante toda a temporada. A nosa proposición era xogar martes, nos desplazarnos pola tarde a Rivadavia, e o xoves desplazarnos a Moaña. O mércores xogarían Moaña contra Ribeiro. Claro. Ribeiro veu que eso estaba en contra dos seus intereses e non quixo proceder ao aprazamento.
Bueno, que ademais vos estabades a darlle esa opción aos outros dous equipos de xogar os dous partidos fora da vosa casa.
Nós xa contábamos con eso, porque nós xa digo, non era a nosa intención recuperar, fazer un aprazamento para gañar. Era buscar un aprazamento para permitir que todos os rapaces pudieran xogar. Claro. Desde ese punto de vista non o viron así, entonces nada, competimos como pudemos o venres ao sábado. O venres estuvemos realmente cerca de poder estar peleando polo partido, pero unha serie de circunstancias non nos permitiu chegar ao final con opcións reais.
Supoño, imos xa falar dese primeiro partido, que ademais, se non me corrixes, Diego se xogou en Abegondo, verdad?
Sí, porque as nosas horas de adestramento eran en Bastiagueiro ás 5 da tarde. A partir das 7 da tarde xa compartimos pista con tenis de mesa, entón foi ese inviable, porque a normativa da Federación Galega de Balonmán establece que se o venres ou un día laboral se ten que xogar un partido, nunca pode ser antes das 7 da tarde.
Claro, que a min eso tamén me sorprendeu cando vin os horarios, porque a vos forzábamos a unha situación un pouco complicada, que era xogar un venres pola tarde noite e despois xogar un sábado prácticamente pola mañá, non?
Sí, de feito, o sábado pola mañá tivemos a sorte de que Moaña entendía a situación e permitiu-nos xogar a última hora da mañá. Quedendo a situación de outros equipos e demais, non era descabellado co equipo que organizase pola mañá quixera aproveitarse a situación do venres, e moito máis sabendo que había unha problemática desta, de que había poucos efectivos, poñer o primer partido ás 11 da mañá seguramente.
Xa. Bueno, máis alá do contexto, creo que me contes un pouco, dicías agora o partido do venres que caedes por 27-37 co Carnes do Ribeiro Ourense, falabas agora, bueno, de que tiñades moi poucos rapaces para xogar, que iso xa é bastante complicado, e máis un partido de balonmano que ten unha exixencia física moi grande, porque hai que ir dun lado a outro do campo e tal, é un deporte que físicamente é moi explosivo. Como dicía, caedes 27-37, que destaca carías aí dese partido? Cal foi o problema final para non poder loitar?
Dese partido final encontrámonos que na primeira parte competimos bastante ben os primeiros 10-15 minutos. Despois é lógico, Carnes do Ribeiro tiña unha plantilla onde os 5 ou 6 xogadores eran xogadores moi moi potentes físicamente, de gran envergadura, de moitos kilos. Entón, ao final, levanos a unha situación de moito xogo na liña de 6 metros, o que provoca unhos desaxustes que fan que pouco a pouco vayan pillando unha vantaxe. Ajustamos un pouquinho o descanso, salimos con outra intensidade, con outras ideas, conseguimos provocar unha pérdida de balón, e chega un momento clave, que era no minuto 15 da segunda parte. Estábamos nunha situación moi a favor, que viñamos con un parcial a favor de 6-0, e estábamos a punto de recuperar o balón, e houve unha situación de exclusión de 2 minutos moi, moi rigurosa.
Sí.
Entón, aí houve unha situación de exclusión de 2 minutos, nesa próxima defensa hai outra situación moi rigurosa de 2 minutos, o que nos fai quedar xogando de 4 contra 6,
claro.
O que nos provoca xa levar un parcial en contra de 3-4-0.
E aí remata o partido.
Xa van botadas por terra todas as opcións reais de partido.
Claro, é que eu imagino tamén que para... Bueno, para ti como entrenador, pero para os rapaces, que ademais son rapaces de 14, 15, 16 anos, que ao final tamén nesas idades hai situacións que mentalmente afectan moito o feito de ver que estás xogando en inferioridade no sentido de estamos mal porque acabamos de pasar un proceso de enfermidade, somos poucos, estamos loitando, e de repente chega un árbitro, xa non nos metemos a decisión estaba ben ou estaba mal, simplemente con que sexa un pouco rigurosa, eu imagino que os rapaces os ten que sacar do partido e os ten que explotar a cabeza directamente.
Sí, eles trataron, foronse recompoñendo todo o partido porque... fora deso, houve unha situación que é moi relativa, que son os 7 metros ou penaltis, donde Carlos do Ribeiro lanza 6-7 metros, e nós o primer 7 metros que lanzamos é no minuto 50 de partido. Entón, claro, sí. Os rapaces decían, nós vamos para marcar gol e demás, pero non temos esa... Na área contraria non hai esa...
consideración.
Arbitral que hai na nosa. Entón,
bueno.
Claro, rapaces iban pelexando e demais, pero claro, ao final son situacións de deporte da competición que non se poden controlar.
Sí, sí, por suposto. Diego, quería saber, contabasme agora que o venres, se non entendín mal, 7 rapaces máis outros 3 que estaban nunha situación que aínda estaban con febre todo, non?
Sí, de feito, esos 3 rapaces que estaban enfermos e esa situación que recordaba a tempos do COVID, é dicir, estaban con mascarilla.
Claro, claro.
Antes de salir sí, a jugar.
Sí, sí, sí. E despois, o sábado, cantos foron a xogar?
En total.
O sábado, os mesmos 7 que estaban xogando foron a xogar o sábado.
Solo esos 7.
Conseguiron todo o partido e aguantaron todo o partido.
E aí caeron 39-30 con balonmano Moaña, que penso que non foi a mesma situación, porque, bueno, digamos que balonmano Moaña afrontou o partido de mellor rollo que Carnes do Ribeiro, non?
Moaña para Moaña era o primer partido da fase, sabía que tiña que ir a ganar. Nos, inconscientemente, íbamos con un ritmo máis baixo, como é lógico, despois do esforzo que se fixo o venres. E ao final saliron con un parcial xa de cara, saliron moi forte ao principio, superáronos en intensidade e concentración nos primeiros 10-15 minutos e levaron un parcial xa de 6 goles a favor, que foron mantendo todo o partido. Sí. Importante foi destacar que chegaron a ir mandando por máis de 12 goles, pero estos rapaces fueron capaces de competir ata o final para ir rebaixando pouquinho a pouco por debaixo dos tres goles, que foi o objetivo que lles marquei no descanso.
Bueno, polo menos, sí, nese sentido deron a cara e ao final, pois, ese marcador final. Quería preguntarche, claro, agora estabas a falar de que estaban varios malos, varios en situación de enfermidade a vez. Se supón que foi un virus que se contagiaron nos adestramentos ou van xuntos ao instituto? Ou que...
Fixeron test e saliron casi todos de gripe B. A gripe predominante que hai agora en casi todo o mundo. Saliullos a casi todos en situación de gripe. De feito, houve varios rapaces que estuveron toda a semana con fiebres altas. Foron a xogar precisamente porque non tiñan fiebre, pero estaban con proceso de...
Non, claro,
de
mocos, sí.
Tos e demais. De feito, houve varios rapaces que que non tuveron esa semana ningún tipo de síntomas, e esta semana sí que xa caeron enfermos.
Sí, non. Ademais que eso... aprendímolo co COVID, pero eu creo que... Se pode falar de calquera enfermidade de carácter respiratorio que ti cando pasas un proceso como ese, despois o deporte hai que recuperalo pouco a pouco. Evidentemente de primeiras non estás para nada, vamos, non é posible. Bueno, ao final o equipo ourensán que gañou a Moaña meteuse nesa seguinte fase. E nada, para vos agora, imagino, xa o comentáramos co equipo xuvenil e agora co cadete rematou a tempada, non?
Sí, rematou a tempada de forma oficial, en canto a competición, seguiremos adestrando hasta xuño, pero buscaremos algún tipo de partido con os clubes da zona, porque todos os clubes estamos igual, sin ningún tipo de competición. En alguna categoría levan sin competición desde a primeira semana de marzo.
Claro. A mí me parece máis raro nese sentido que a federación non dé un paso adiante e diga, buah, pois vamos a facer unha copa agora entre os que quedades en xogar nada e tal.
Sí, a situación é un pouco complexa porque inténtase que todos os equipos compitan ata o final, dende benxamins, prebenxamins e demais, e moitas veces queremos que compitan os pequenos para decir esa adherencia, esa inclusión na actividade no deporte, pero olvidámonos de que os que están por arriba tamén teñen que competir ata o final. Entón, eso sí que é unha situación que fijo que esta federación e todos os clubes buscaremos cambiar. Si a federación non chega, porque o mellor é imposible que poda chegar hasta tanta competición con tantos equipos, con tanta dispersión como hai en Galicia, como a Lomán, intentamos os clubes, por eso non hai ningún tipo de problema.
Bueno, Diego, para rematar, agora que falas de que se acaba a competición, tamén preguntándoche un pouco de como viviron eles, como están os rapaces? Imagino que fastidiados polo tema de quedarse fora, pero non sei se o viviron moi intensamente a derrota, se estaban moi tristes e tal.
Os rapaces, obviamente, estaban moi tocados, sobre todo Benres cando perderon, pero... Eu fixenlles partícipes dunha situación que hai unha competición, eles vaciáronse completamente nese partido, son conscientes de que se vaciaron, entonces ao final estás fastidiado pola derrota, pero salieron do pabellón coa cabeza alta e co orgullo de haber dado todo para intentar gañar, e así lo fixen ver, e así foron capaces de asumilo.
Bueno, pois evidentemente dende aquí, dende Sintonía Deportiva, dámoslles a enhorabuá aos rapaces, tamén a ti, Diego. E nada, estaremos en contacto, oxalá que no que queda de ano, de aquí a xuño, podades xogar algún partido máis e tal, e que os rapaces estén, sobre todo, entretidos e podan seguir disfrutando do balonmano. E nada, darche as gracias por estar sempre tan disponible para nós, para contarnos o que sexa. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Ata logo.
Imos facer unha pausa para coñecer a axenda cultural do Concello do Leiro, se voltamos con máis cousas aquí en Sintonía Deportiva.